นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโซปาจีนะดิสาภิมุโคกันตวาบีติยาโอตริตวาปะดะวรัญจังปัญญายะตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่60ว่าด้วยมาตังคะจริยาเรื่องมาตังคะบัณฑิตสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่ามาตังคะฤาษีนั้นได้บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกไปลงที่ถนนสายหนึ่งแล้วอธิษฐานว่าขอจงให้รอยเท้าของเราปรากฏอยู่ในที่นี้แล้วก็เที่ยวไปบิณฑบาตแถวประตูทางตะวันออกได้อาหารปะปนกันแล้วก็ไปนั่งฉันอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งฝ่ายเทวดาผู้รักษาพระนครก็คิดว่ามันทยกุมารนี้ได้กล่าวเบียดเบียนพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็มาจับคอมันทยกุมารนั้นบิดให้เหลียวหลังไปพวกเทวดาพวกนั้นก็จับคอของพวกพราหมณ์นั้นบิดให้เหลียวหลังไปเหมือนกันแต่พวกเทวดาทั้งหลายมีจิตอ่อนต่อพระโพธิสัตว์เห็นว่ามันทยกุมารนั้นเป็นบุตรของพระโพธิสัตว์จึงไม่ทำให้ตายเพียงแต่ทำให้ลำบากเท่านั้นศีรษะของมันทยกุมารก็เอียวหันไปข้างหลังมือเท้าก็เก่งทื่อตาทั้งสองก็กลวงเหมือนกับตาคนตายมันทยกุมารนั้นนอนตัวแข็งกระด้างอยู่พราหมณ์พวกนั้นก็อ้าปากน้ำลายไหลกิ้งไปมาคนทั้งหลายก็ไปแจ้งแก่นางทิฏฐมังคลิกาว่าบุตรของพระแม่เจ้าเป็นอะไรไปเสียแล้วนางทิฏฐมังคลิกาก็รีบมาดูแล้วกล่าวขึ้นว่าเป็นอะไรไปแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าศีรษะลูกของเราทำไมจึงหันหน้ามาเบื้องหลังมือและเท้าทำไมจึงเหยียดตรงไม่ไหวติงลูกของเราทำไมจึงนอนนิ่งตาค้างทำเรากับว่าตายแล้วใครมาทำลูกของเราอย่างนี้คนทั้งหลายซึ่งยืนอยู่ในที่นั้นจึงบอกว่ามีสมณะองค์หนึ่งนุ่งห่มผ้าขาดเป็นริ้วรอยดูเหมือนเป็นรอยต่อมีร่างกายสกปรกดังปีศาจเล่นฝุ่นนุ่งผ้าขี้ริ้วที่เก็บมาจากกองขยะได้เข้ามาในที่นี้สมณะนั้นแหละได้ทำบุตรของพระแม่เจ้าเป็นอย่างนี้นางทิฏฐมังคลิกาจึงคิดว่าใครจะทำได้อย่างนี้นอกจากมาตังคบัณฑิตเท่านั้นก็แต่มาตังคบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีจิตเมตตาคงจักทรมานคนเหล่านี้ให้ลำบากแล้วไปหลบซ่อนอยู่ในที่อื่นเป็นแน่จึงได้ถามต่อไปว่านี่แน่ท่านทั้งหลายสมณะผู้มีศีลมีปัญญาดังแผ่นดินนั้นไปที่ไหนท่านทั้งหลายจงบอกแก่เราเราจะตามไปขอโทษเพื่อให้ชีวิตบุตรของเราได้กลับคืนมาเป็นปกติคนทั้งหลายซึ่งยืนอยู่ในที่นั้นก็บอกว่าฤาษีผู้มีคุณธรรมอันดีมีปัญญาดังแผ่นดินมีวาจาแน่นอนนั้นได้ไปโดยทางอากาศเหมือนกับพระจันทร์ในวัน15ค่ำ ซึ่งอยู่ในอากาศแล้วฤาษีนั้นได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนางทิฏฐมังคลิกาจึงคิดว่าเราจะไปเที่ยวค้นหาสามีของเราแล้วสั่งให้ทาสและทาสีคือคณะโทน้ำทองคำกับขันน้ำทองคำเที่ยวติดตามไปได้เห็นรอยเท้าที่พระมหาสัจเจ้าอธิษฐานไว้ก็รีบติดตามไปได้พบพระมหาสัจเจ้ากำลังนั่งฉันอาหารอยู่ที่ศาลานั้นนางจึงเข้าไปใกล้นั่งลงยกมือไหว้พระมหาสัจเจ้าได้เห็นนางทิฏฐมังคลิกามาถึงจึงเหลือข้าวสุกไว้ก้นบาตรหน่อยหนึ่งแล้วแสดงอาการเหมือนกับฉันอิ่มแล้วนางทิฏฐมังคลิกาจึงน้อมกุณโฑน้ำเข้าไปถวายพระมหาสัจเจ้าดื่มน้ำแล้วก็ล้างมือลงในบาตรแล้วก็บ้วนปากให้ดีเมื่อนางทิฏฐมังคลิกาจะถามถึงความวิบัติแห่งบุตรของตนจึงกล่าวว่าทำไมศีรษะบุตรของข้าพเจ้าจึงมีหน้าหันไปข้างหลังมือเท้าจึงไม่ไหวติงเหมือนกับคนตายใครทำบุตรของข้าพเจ้าให้เป็นอย่างนี้มาตังคฤาษีตอบว่ายักษ์ผู้รักษาพระนครผู้มีอานุภาพยิ่งใหญ่มีอยู่เป็นอันมากยักษ์เหล่านั้นรู้จักคุณธรรมของพวกฤาษีแล้วพากันรักษาฤาษีไว้เวลาทราบว่าบุตรของเจ้าเป็นผู้กำเริบคิดร้ายต่อฤาษียักษ์เหล่านั้นก็ได้ทำบุตรของเจ้าให้เป็นอย่างนี้นางทิฏฐมังคลิกาจึงขอโทษว่าข้าแต่ท่านผู้ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุถ้าพวกยักษ์ได้โกรธมากจนถึงทำบุตรของข้าพเจ้าให้เป็นอย่างนี้ก็ช่างเถิดยักษ์ทั้งหลายโกรธแล้วท่านอาจทำให้หายโกรธได้เพียงให้น้ำกินสักจอกหนึ่งข้าพเจ้าไม่กลัวยักษ์สักนิดเดียวกลัวท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เดียวเท่านั้นขอท่านจงเมตตาอย่าได้โกรธแก่บุตรข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าขอนับถือเท้าของท่านเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าได้ติดตามมาด้วยความทุกโศกของบุตรขอท่านได้โปรดช่วยชีวิตบุตรของข้าพเจ้าไว้สักครั้งเถิดพระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวว่านี่แน่ทิฏฐมังคลิกาเมื่อกี้นี้บุตรของเจ้าด่าเรามาคราวนี้เจ้าได้มาขอโทษต่อเราเราก็ไม่คิดร้ายต่อบุตรของเจ้าก็แต่ว่าบุตรของเจ้ากำลังมัวเมารู้ว่าศิลปศาสตร์ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงได้รับโทษอย่างนี้นางทิฏฐมังคลิกาจึงว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นภิกษุความจำของบุรุษผู้เรียนรู้เพียงคู่เดียวนั้นย่อมหลงลืมได้โดยเร็วพลันข้าแต่ท่านผู้มีปัญญาดังแผ่นดินขอท่านได้กรุณายกโทษสักครั้งหนึ่งเถิดธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่มีความโกรธแรงกล้าเพราะฉะนั้นขอท่านได้กรุณาให้ชีวิตแก่บุตรของข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะเมื่อท่านให้ชีวิตแก่บุตรของข้าพเจ้าก็เท่ากับให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าทิฏฐมังคลิกาพระมหาสัจเจ้าจึงว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จักให้ยาอันไม่รู้จักตายเพื่อไล่ยักษ์ทั้งหลายให้หนีไปว่าดังนี้แล้วจึงบอกว่าข้าวสุกที่เหลือฉันของเรามีอยู่เพียงเท่านี้จงให้มัณฑยมากุมารผู้เป็นบุตรของเจ้าผู้มีปัญญาอ่อนจงบริโภคข้าวนี้แล้วยักษ์เหล่านั้นก็จะไม่เบียดเบียนบุตรของเจ้าให้ลำบากบุตรของเจ้าก็จะเป็นปกติทันทีนางทิฏฐมังคลิกาก็ดีใจจึงน้อมขันทองรองรับฝ่ายมาตังคฤาษีจึงเทข้าวสุกกับ น้ำล้างมือลงในขันทองของนางแล้วสั่งว่าเจ้าจงรีบนำข้าวสุกกึ่งหนึ่งหยอดลงในปากของบุตรของเจ้าข้าวสุกที่ยังเหลืออยู่นั้นเจ้าจงเอาน้ำในตุ่มเจือลงแล้วจงหยอดปากของพวกพราหมณ์เขาก็จักพากันหายเป็นปกติสั่งดังนี้แล้วก็เหาะไปที่ป่าหิมพานต์ฝ่ายนางทิฏฐมังคริกาก็ทูลขันข้าวนั้นขึ้นบนศีรษะแล้วกลับมาโดยเร็วพลันจึงแบ่งข้าวนั้นหยอดลงไปในปากแห่งบุตรของตนแล้วยักษ์ที่รักษาพระนครก็หนีไปมัณฑยกุมารก็ฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นปัดฝุ่นที่เปื้อนตัวแล้วจึงถามมารดาว่าเป็นอะไรนางทิฏฐมังคริกาผู้เป็นมารดาจึงตอบว่าเจ้าไปทำไปอย่างใดก็ได้รับอย่างนั้นเจ้าจงลุกขึ้นไปดูพวกรับทักษิณาทานของเจ้าอันยังสลบอยู่เถิดมัณฑยกุมารก็รีบไปดูพวกพราหมณ์แล้วนางทิฏฐมังคริกาจึงสั่งสอนว่าเจ้ายังมีปัญญาอ่อนนักไม่รู้จักว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากพวกพราหมณ์ของเจ้าไม่เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานส่วนมาตังคฤาษีชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานอันประเสริฐตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงให้ทานแก่ผู้มีศีลจึงจักเป็นการดีเมื่อนางกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่านี่แน่มัณฑยะเจ้ายังเป็นเด็กยังมีปัญญาอ่อนนักเจ้ายังไม่ฉลาดไม่ควรให้ทานแก่ผู้ไม่เป็นนาบุญเจ้ายังหมกมุ่นอยู่ในการให้ทานแก่ผู้มีจิตสันดานอันประกอบด้วยกิเลสไม่มีการสำรวมกายวาจาใจมีแต่สิ่งที่เศร้าหมองดองอยู่ในใจถึงให้ทานมากก็ย่อมมีผลน้อยนี่แน่มัณฑยะผู้รับทักษิณาทานของเจ้าบางคนก็รวบก้าวทำเป็นชะดานุ่งผ้าหนังเสือมีหน้าลุงลังด้วยหนวดเคราเจ้าจงพิจารณาดูซึ่งผู้ที่ทำตนให้หม่นหมองอย่างนี้การที่หมุนก้าวให้เป็นชดาและนุ่งผ้าหนังเสือเช่นนี้ไม่เป็นที่พึ่งแก่ผู้มีปัญญาน้อยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายราคะโทสะอวิชชาแห่งผู้ควรแก่ทักษิณาเหล่าใดหมดไปแล้วหรือผู้ที่ควรแก่ทักษิณาเหล่าใดได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วทานที่ให้แก่บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาเหล่านั้นย่อมมีผลมากเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปเจ้าอย่าให้ทานแก่ผู้ไม่มีศีลจงให้ทานแก่ผู้มีศีลฌานสมาบัติหรือแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในโลกเท่านั้นนางทิฏฐมังคริกากล่าวอย่างนี้แล้วจึงเตือนว่าเรามาช่วยกันให้พวกพราหมณ์กินยาอันไม่รู้จักตายให้เขาหายเป็นปกติในเดี๋ยวนี้เถิดว่าแล้วนางก็เทข้าวสุกที่ยังเหลืออยู่นั้นลงในตุ่มน้ำขย่ำให้ดีแล้วจึงตักน้ำหยอดเข้าไปในปากพวกพราหมณ์ทั้ง 16,000 คนนั้นก็ได้สติลุกขึ้นทันทีลำดับนั้นพวกพราหมณ์นอกจากพวกนั้นก็พากันติเตียนว่าพราหมณ์เหล่านี้ได้กินน้ำเหลือเดนของคนจันทานทำให้เสียชาติตระกูลจึงพร้อมกันทำพราหมณ์เหล่านั้นไม่ให้เป็นพราหมณ์อีกต่อไปพราหมณ์ทั้ง 16,000 คนก็ละอายใจได้ยกครอบครัวจากเมืองพาราณสีไปอยู่กับพระเจ้าเมชราชในเมชนครเสียในคราวนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งบวชเป็นดาบสอาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเวตวดีนาที อาศัยเวตวดีเป็นที่เที่ยวภิกขาจารย์แต่เป็นผู้มีมานะจนเกินการพระมหาสัจเจ้าได้ทรงทราบดังนั้นจึงคิดว่าเราจักทำลายมานะของดาบสนี้เสียแล้วจึงไปอาศัยอยู่ที่แม่น้ำข้างเหนือแห่งแม่น้ำเวตวดีแล้วสร้างอาสมลงในที่นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระมหาสัจเจ้าได้ล้างปากสีฟันแล้วก็อธิษฐานว่าจงให้ไม้สีฟันของเหล่านี้ไปติดอยู่ที่ชดาของดาบสนั้นไม้สีฟันนั้นก็ลอยไปติดอยู่ที่ชดาของดาบสนั้นในขณะที่ดาบสนั้นลงอาบน้ำดาบสนั้นจึงด่าขึ้นว่าไอ้คนฉิบหายไอ้คนชั่วร้ายแล้วคิดว่าไอ้คนกาลกิณีนี้มาจากไหนจึงทิ้งสิ่งที่โสโครกมาเราจักไปดูแล้วก็ขึ้นเดินไปตามฝั่งน้ำข้างหน้าก็ได้เห็นพระมหาสัจเจ้าจึงถามว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นคนชนิดใดพระมหาสัจเจ้าตอบว่าเรามาจากป่าหิมพานต์เราเป็นคนชาติจันทานดาบสจึงถามว่าท่านทิ้งไม้สีฟันลงในน้ำบ้างหรือพระมหาสัจเจ้าตอบว่าทิ้งลงไปดาบสนั้นก็ด่าว่าเจ้าคนถอยเจ้าคนฉิบหายเจ้าคนไม่ดีเจ้าคนกาลกิณีเจ้าคนจันทานเจ้าอย่าอยู่ในสถานที่นี้จงไปอยู่เสียข้างใต้น้ำพระมหาสัจเจ้าก็ไปนั่งอยู่ข้างใต้น้ำแล้วทิ้งไม้สีฟันลงไปไม้สีฟันนั้นก็กลับไหลทวนน้ำไปติดอยู่ที่ชดาของดาบสนั้นอีกดาบสนั้นก็โกรธแล้วสาบแช่งว่าไอ้คนฉิบหายไอ้คนจันไลถ้าเจ้าขืนอยู่ที่นี้ต่อไปศีรษะของเจ้าจักแตกเป็น7ภาคภายใน7วันพระมหาสัจเจ้าจึงคิดว่าถ้าเราโกรธขึ้นบ้างเราก็อาจทำให้ดาบสนี้ฉิบหายแต่ศีลที่เรารักษาไว้ก็จะเสียไปเราจะทำลายมานะดาบสนี้ด้วยอุบายวิธีของเราพอถึงวันที่7ดาบสนั้นก็บันดาลไม่ให้ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้ามืดมิดดังราตรีคนทั้งหลายก็พากันวุ่นวายเกื่อนกลกันไปหาดาบสนั้นว่าเหตุใดท่านจึงไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดาบสนั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้ทำเห็นมีแต่ดาบสจันทานผู้หนึ่งซึ่งมาอยู่ข้างใต้น้ำดาบสนั้นคงจักทำคนทั้งหลายจึงพากันไปไต่ถามพระมหาสัจเจ้าพระมหาสัจเจ้าจึงเล่าให้ฟังว่าดาบสซึ่งเป็นที่นับถือของท่านทั้งหลายพูดหยาบคายต่อเรามากได้แช่งเราผู้หาความผิดมิได้เมื่อให้ดาบสนั้นมากราบที่เท้าของเรามาขอโทษเราแล้วเราก็จะให้พระอาทิตย์ขึ้นคนทั้งหลายก็พากันไปช่วยจับดาบสนั้นฉุดคร่ามาหมอบลงที่เท้าของพระมหาสัจเจ้าให้ขอโทษต่อพระมหาสัจเจ้าแล้วอ้อนวอนว่าขอท่านจงให้พระอาทิตย์ขึ้นเถิดพระมหาสัจเจ้าตอบว่าเรายังให้ขึ้นไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้ขึ้นศีรษะของดาบสนี้ก็จะแตก7เสียงคนทั้งหลายจึงถามว่าอย่างนั้นจะทำอย่างไรพระมหาสัจเจ้าจึงตอบว่าท่านทั้งหลายจงไปเอาก้อนดินเปียกๆมาพอกศีรษะนี้ให้ดาบสนี้ลงไปอยู่ในน้ำพอศีรษะของดาบสนี้ต้องแสงพระอาทิตย์ดินเหนียวที่พอกศีรษะนั้นก็จะแตกแล้วให้ดาบสนี้ดำน้ำหลบหนีไปเมื่อทำได้อย่างนี้ดาบสนี้ก็จะพ้นจากความตายคนทั้งหลายก็พากันกระทำตามทุกประการพระมหาสัจเจ้าจึงคลายอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ขึ้น แต่พอแสงอาทิตย์ต้องก้อนดินบนศีรษะของดาบทนั้นก้อนดินนั้นก็แตกออกเป็น7ส่วนดาบทนั้นก็ดำน้ำหนีไปเมื่อมาตังคะฤาษีทรมานดาบทให้สิ้นพยศอันร้ายแรงดังนี้แล้วก็นึกถึงพวกพราหมณ์ทั้ง 16,000 คนนั้นว่าเวลานี้เขาพากันไปอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าเขาพากันไปอยู่กับพระเจ้าเมชราชจึงเหาะไปลงที่มุมเมืองเมชนครแล้วถือบาทเที่ยวภิกขาจารย์ไปเมื่อพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เห็นจึงปรึกษากันว่ามาตังคะฤาษีที่เป็นคนจันทานีได้มาอยู่ในเมืองนี้เสียแล้วไม่ช้าเขาก็จะทำพวกเราให้หาที่พึ่งไม่ได้ปรึกษากันดังนี้แล้วจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าเมชราชว่าวิชาธรซึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเคยรู้จักได้เข้ามาในเมืองนี้แล้วขอพระองค์จงให้จับข้าเสียถ้าทิ้งไว้จะเป็นอันตรายใหญ่ฝ่ายพระมหาสัตว์เจ้าพอบิณฑบาตได้แล้วก็ไปนั่งฉันอยู่ที่ชายคาเรือนแห่งหนึ่งพระเจ้าเมชราชจึงตรัสสั่งให้ราชบุรุษติดตามไปพอพวกราชบุรุษได้เห็นพระมหาสัตว์เจ้ากำลังนั่งฉันอาหารอยู่โดยไม่รู้ตัวก็พากันแอบเอาดาบฟันคอของพระมหาสัตว์เจ้าให้ขาดสะบั้นแล้วพระมหาสัตว์เจ้าก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกเทวดาทั้งหลายพากันโกรธต่อพระเจ้าเมชราชจึงบันดาลให้เป็นเท่าลึงอันร้อนตกมาทั่วเมชนครไม่สิ่งทั้งปวงไม่มีเหลือพระเจ้าเมชราชกับทั้งประชาชนก็ถึงซึ่งความพินาศสิ้นต่อมาภายหลังมัณฑยกุมารนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าอุเทนผู้คิดเบียดเบียนบรรพชิตส่วนมาตังคบัณฑิตนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธองค์สิ้นเนื้อความในมาตังคชาดกซึ่งยกมาขยายมาตังคจริยาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้